Meie palusime ingli pärast. See mälestus on raskest sõjaajast. Siis kannatasid kõik inimesed puuduse ja häda käes. Põllud ikaldasid ja suurem osa sellestki viletsast saagist läks sõdijate roaks. Nõnda käis pika sõja jalajälgedes viletsus ja nälg, mida eriti raskesti tundis palju pisikesi poisse ja tüdrukuid. Olime juba ammugi märganud, et meie kodus polnud enam nii palju süüa, et kõhu oleks korralikult täis saanud. Ent me ei nurisenud selle üle, kuna teadsime, et teistel lastel on veel palju vähem. Siis aga hakkas sõda just meie läve ees kõmisema. Paukusid püssid, tärisesid kuulipildujad ja mürtsusid kahurid. Linn põles mitmest küljest korraga ja põgenevate venelaste nukrad voorid sõtkusid meie sillutamata tänava leemendavaks poriks. Vaenlase luurelennukid tiirlesid nii madalalt üle linna, et seal võis selgesti eraldada meest, kes väsimatult kuulipilduja tulega voorihobuseid peruks kihutas ja tappis mehi koormate kõrvalt. See oli just mihklipäeva aegu. Meile oli veel väga vähe toidupoolist koju jäänud. Leivamaitse olime juba peaaegu unustanud. Aga ka tangu ja kartuleid ei olnud enam nii palju, et nendega oleks võinud nädalale ehk paarile muretult vastu vaadata. Meie, poisid, teadsime seda, sest toiduga pidi olema äärmiselt kokkuhoidlik. Varsti vallutasid sakslased maa ja me lootsime, et asi nüüd peagi paraneb. Aga siis hakkas linna tulema vange. Tuhandete kaupa aeti neid linna äärseisse mõisa lagunenud rehtadesse. Okastraattaiaga piirati nende vabadus ja täägimehed jalutasid sees ja väljaspool traattõkkeid ja valvasid, et ükski neist õnnetuist ära ei jookseks. Käisime neid vaatamas. Läbi traattaia tohtisime mõne sõna nendega juttu ajada. Nad palusid süüa. Kodus vaatas ema oma toidutagavarad üle ja arvestas ning arvestas, kuni saabus õhtu. Siis hakkasid sealt vangide laagrist vilkuma tuled, mille ääres istusid külmanud ja näljased sõdurid ja püüdsid end soojendada. Need tuled paistsid üle lageda kesapõllu läbi akende meie koju. Olime kõik väga nukrad. Jutustasime siis ühest noorest haavatud vene sõdurist, kes meie käest Jumala nimel oli palunud tüki leiba. Emakene jäi tardunult vaatama neid tulesid ja seal nägime, et need tuled särasid sajakordselt tema pisarais, mis veeresid üle põskede. Ka meie meel sai veelgi nukramaks seal hämaras toas. Järsku pöördus ta meie poole ja lausus. Homme viime vangidele süüa. Rõõmuga tervitasime seda otsust, kuigi selle tegime oma enese kõhu kulul. Aga ema sõnad olid nii otsusekindlad ja nendest kõlas läbi meie ema usk, mida ta nii meeleldi oli ikka väljendanud selles lihtsast tões, et Jumal ei jäta oma lapsi. Sellel ööl, kardan ma, ei olnud ühelgi meist und. Ka isa ja ema sosistasid veel kaua teine teisele midagi, enne kui nad oinusid. Juba varakult oli ema suure pudrukatla pannud keema. Kui meie virgusime, oli terve maja täis magusat tatrapudru lõhna. Söönud oma kasina hommikueine, peitsime sooja pudru kausikestesse ning ämbrikestesse ja rottasime teele. Vangilaager asus meist vaevalt kilomeetri kaugusel üle põllu. Enne ei jaganud me kellelegi, kui olime oma haavatud sõbrale tema jao üle andnud. Ta vaatas meile tänulikult otsa, tema silmad said niiskeks ja ta ütles vene keeles. Ma tänan teid, minu pisikesed inglid. Hoolimata sellest, et teised vangid meie peale trügisid, nõnda et nad peaaegu oleksid raata aia maha murdnud, ja palusid, et me neile rutemini ka natukene süüa annaksime. Jäime aineti vahtima seda haavatud noort sõdurit, kes nüüd juba ahnesti hävitas oma toiduportsioni. Mõne silmapilguga oli ka ülejäänud toidutagavara näljast vangide kõhtudesse kadunud ja meie rühkisime tühjade anumatega jälle tagasi koju. Kodus jutustasime vanaemale kõik, kuidas seal vangide juures oli olnud, ega unustanud ka seda, et see haavatud sõdur meid oma pisikesteks ingliteks nimetas. See liigutas vanaema väga ja ta tuletas kohe meelde ühe loo oma suurest raamatust kummuti otsal, kus oli kirjeldatud midagi sarnast. Ta lubas meid oma voodi äärele istuda ja hakkas siis nõnda nagu ikka pool lauldes jutustama oma lugu. See oli kord vanasti. Siis elas vaga ja jumalakartlik mees, kelle nimi oli Eelia. Kuid selle maa rahvas oli jumalast taganenud. See pärast karistas neid jumal raske põuaga 3 aastat. Ei siis olnud süüa kuningalega kerjusel, nõnda et palju inimesi pidi nälga surema. Aga oma sulase Eelia eest hoolitses jumal päris imetaoliselt. Kõigepealt ta käskis tal minna ühe jõe äärde. Seal jõi ta jõest vett janu kustutuseks ja kaarnad, need jumala linnud, tõid talle süüa. Aga kui vesi selles jõekeses kuivas, siis juhatas jumal ta jälle ühe lesknaise juurde. Sellel ei olnud küll rohkem toitu tagavaraks kui peotäis jahu vakas ja pisut õli kruusis. Pealegi oli tal kodus haige poeg, keda lesk ema pidi toitma ja katma. Kui nüüd Eelia sinna tuli, ei tahtnud see naine teda küll hästi vastu võtta, sest neil endilgi oli nälg varaks. Aga Eelia võttis peotäie jahu ja õlikruusi ja õnnistas neid. Ja vaata, seejärel ei lõppenudki selle lesknaise jahu enam vakastega õlikruusist, kuigi ta iga päev sealt 3 inimesele kooke küpsetas. Nõnda imetaoliselt hoolitses jumal vanasti oma armsate laste eest. Ja kui see sama jumala mees kord kuninga viha eest pidi põgenema kõrbesse, kus ju midagi süüa ei olnud, ja kui ta siis kadaka põõsa all surma ootama jäi, siis ei jätnud jumal teda sealgi maha. Kui ta näljast ja väsimusest oli magama uinunud, ilmus üks ingel sinna ja asetas ta kõrvale tuhas küpsetatud koogi ning kruusivett. Ja kui ta selle koogi oli söönud ning oma janu kustutanud, siis ei mõistnud ta enam midagi peale hakata ja uinus uuesti kadaka põõsa alla. Ja vaata, ärgates märkas ta, et sama ingel oli taas seal käinud ja talle jälle vett ja kooki toonud. Pealegi oli see ingli valmistatud roog nii kosutav ja tulus, et ta selle toidurammuga võis terved 40 päeva söömata ja joomata kõrves ümber hulkuda. See lugu oli tõesti tore, aga meie olime nende sündmuste suhtes siiski pisut umbusklikud. No kuidas üks sääraseist ingleist ometi meid pole külastanud? Ja jumalal oli väga hästi teada, et meie kõhud nii sageli olid üsna tühjad. Kui me need kahtlused ka vanaema ette panime, siis oli temagi tükka aega nõutu. Ja trööstimised lõppesid seda kordagi raske õhkamisega. Jah, me peame veel palju enam oma issandat paluma. Õhtul enne magama heitmist vastas ema meie küsimusele, kas ka homme saaks vangidele süüa viia, et tal tangu jätkub veel ainult paari korra pudru keetmiseks. Kurvalt ronisime oma vooditesse. Ent läbi akende vilkusid vangilaagri lõkketulukesed. See oli meile poistele jälle raske öö. Nüüd ei lubanud need vilkuvad tuled meid taas magada. Iga kord, kui ma ärkasin raskest unenäost, mis sel ööl nii tihti vaevamas käis, ei saanud teisiti, kui et tuletasin veel kord põhjalikult meelde vanaema päevast jutustust ja siis hakkasin palvetama. Kõige oma poisi mõistuse ja südame hardusega palusin Jumalat, et aga meile ja nendele vangidele saadaks ühe ingli, kes meile süüa tahaks tuua. palusin nõnda, et ennast unustades äratasin vennad oma valjude õhkamistega. Miks sa ei maga? Küsis vanem vend. Nende tulede pärast, vastasin talle. Tema jäi vait, aga ka tema ei saanud enam und, see oli ta hingamisest kuulda. Miks sa nii valjusti õhkasid, päris ta tüki aja vaikimise järele? Kogelesin talle kuidagi vastuseks. Ma palusin Jumalat, ega see rumal ei olnud minust. Ma palusin selle ingli pärast, kellest vanaema jutustas. Siis mõtles pisut aega mõistlikum meie vendadest ja äratas nooremagi ühisele palvele. Ja nõnda koos Jumala poole õhatest tema ingli pärast, kes oleks võinud meile süüa tuua, jäime vastu hommikut rahulikult magama. Ärkasime rõõmsa jutu kõmina peale köögis. Sügisene päike paistis läbi kollaste vahtralehtede meie magamistuppa. Uudisimu ei lubanud meid kauem sängis püsida. Külalised olid sel ajal suur haruldus. Seal köögis askeldava emaga ajas juttu keegi meie häid tuttavaid maalt. Ta oli ammu meile mõtelnud, aga puudus endalgi kodus ja raske aeg oli teda takistanud meile midagi hankimast. Ka toiduainetega linna pääseda polnud sugugi lihtne, sest saksa sõdurid oleksid vaevalt midagi alles jätnud, kui see ainult nende näppu oleks puutunud. Nõnda leidis see hea inimene oma moonakotiga öökatte all läbi metsade tee linna meie juurde. Ja seal tema raskes kotis, mille see tubli naine oma seljas siia oli toonud, leidus nii palju haruldast varandust meile. Seal oli tangu ja jahu, ube ja isegi tükike leiba ja liha. Meie poisid kõike seda rikkust nähes oleksime peaaegu teretamise unustanud. Aga ema märguanne pidurdas meie juubelduse ja nõnda astusime ükshaaval selle väsinud heategija ette, teretasime teda ja ütlesime talle suure tänu. Kui me nõnda seal köögi põrandal seisime ja igaüks suure mõnuga oma leivaviilakut näsisime, jäid korraga meie kolme pilgud üksteisele peatama. Nagu ühest suust tunnistasime emale. Me palusime täna öösi ühe ingli pärast, kes meile süüa tooks. Seal istub see ingel, lausus emale pii liigutuse pisarate ja osutas meie kallile külalisele. Siis tõusis ta ise aga üles ja tõi sahvrist viimased tangud. Neist pidi vangidele veel saama putru selleks päevaks, sest katel oli juba tulel. Üks ingel oli meie toas. Ka meie toas on ingel käinud. Selles toas, mis nii väga tuletab meelde väikest kirikut. Sinna meie toa valge altar jätte viisime igal õhtul oma pisikese poisi magama. Vana vaga lauliku sõnad olid siis ikka nii elavalt meeles, kui ta ütleb. Lind on ka aseme ja pääsukeene selle pesa leidnud, kuhu tema oma pojad paneb. Sinu altarite juurde vägede Jehova, mu kuningas ja minu Jumal. Nüüd juhtus kord enne jõulupühi niisugune imeline lugu, mis oleks võinud väga kurvalt lõppeda, kui ingel poleks just parajal silmapilgul meie tuppa astunud. Ühel õhtul, väsinud oma leludega mängimisest, uinus meie pisike poiss päris rahulikult. Hämarat tuba valgustas küünlake, mis oli kinnitatud kuuse oksakesega tema voodikülge. Nõnda oli ema seda küünalt süüdates ka teda arvanud kalli õnnistegija tulemise ootajaks. Majas oli üsna vaikne. Iga üks viibis oma töö ja tegemise juures. Mitmesugustes askeldustes ei tulnud kellelegi meelde kord üle ukse vaadata tuppa, kus magas pisike poiss. Kui siis ema viimaks pisut mahti sai ja kiki varvul tahtis poja voodi juurde astuda, tundis ta ise äraliku kõrbenud puu ja värvi lõhna. Aimates halba, valgustab ta poisi voodit ja näeb kohkudes, et pole küünlastega kuuse oksakesest enam jälgegi järele jäänud. paigal, kus seisis adventiküünlõkke, oli nüüd veel vaid must, söeks põlenud laik. Ent tuli oli kustunud ja pojake magas nii rahulikult, ega teadnud ühtegi teda varitsenud hädaohust. Kui isa koju tuli, siis andis ema aru kõigest juhtunust ehmunult ja alles värisedest tollest härevast elamusest. Isa paneb oma käe sellele söestunud paigale ja jääb tükiks ajaks päris tõsiseks. Ema on oma näo peitnud käte vahele ja loeb tasa tänupalvet. Siis naeratab äkitselt pisike poiss ja äratab meid meie rasketest mõtetest. Ta laseb terve kõne valingu kuuldavale tulla, millest aga ühtki sõna ei ole võimalik aru saada, sest meie pojake räägib alles seda keelt, mida ainult taevane isa ja tema inglid mõistavad. Imeline oli aga see, et sel õhtul ka isa ja ema oma pisikese poisi juttu sõna sõnalt võisid seletada. Ta tahtis ju jutustada, mis alles äsja tema voodi juures oli sündinud. Rõõmsasti vilkuvad vendiküünlake sulas ikka väiksemaks ja väiksemaks. Viimaks ei olnud tulel küünlast enam raasukestki toitu võtta. See pärast limpsas ta oma näljase keelega rohelise kuuse oksakese järele ja neelas selle, jättes tema mälestusest vaid suude ja kõrbenud vaigulõhna. Ent veel ei olnud ahne leegi kõht täis ja ta hakkas purema ilusat kollaseks värvitud voodiraami. Ta oli juba suure tüki sellestki mustaks söeks närinud, kui ta korraga peatub. Eks seal toas kuuldu vaikset õhtu palves osinat. Issand, saada oma ingel meie pisikese poisi voodi juurde ja varjada ta kõige kurja ja kahju eest. Jah, tõesti, läbi selle palves osina on kuulda ka nägematute tiibade õrna lehvitamist. See ei saa ka kurja kuulutavale tulele tähele panemata jääda. Aga kui ta sellest hoolimata oma tööd tahab jätkata, siis astub hämarusest valge helendav kogu sinna ta juurde ja paneb oma käe otsustavalt tuleleegi õelale kavatsusele. Üks ingel on meie toas käinud, ütleb isa emale. Seda tahtiski meie pisike poiss meile jutustada. Seesama ingel, kelle varju ja kaitsmise alla me teda igal õhtul oleme usaldanud, täiendas ema. Sellesama ingli käsi on tule kustutanud. Nii arutasid nad ja olid õnnelikud. Ja meie pojake naeratas. Siis pidasid isa ja ema seal oma õhtupalve. See oli kaunemaid nende elus, sest üks ingel oli meie toas ja palvetas koos meiega. Õnnelik naeratus. Mind kutsuti kord ühe pisikese tüdruku unevoodi äärde viimset õhtupalvet lugema. See oli mulle väga-väga raske tund. Lapsukese isa ja ema seisid seal nutetud silmadega ega mõistnud end kuidagi trööstida. Minagi, nähes seda magavat lapsukest, ei saanud varjata salajast pisarat, mis laugelt teed otsis üle põse alla nõrgudes. Nii seletatud ja puhas oli selle pisikese surnud tüdruku pale ja mingis taevalikus õnnes oli tardunud tema kahvatuma tahtakesed huuled. Teie pisike tüdruk on naeratades surnud, ütlesin ma nutvale emale. Jah, ta oli ju nii õnnelik, kustis ema läbi valu ja pisarata. Ma teadsin, et see lapsukene oli kaua aega haige olnud ja palju kannatanud. Tõesti uskmatud oleksid olnud ema sõnad tema õnnest, kui tema enda surmasuus naeratav paleke poleks tunnistanud seda sama. Väike tuba täitus omaste ja sõpradega, kes kogunesid sellele kurvale palvetunnile. Nõnda kõlas meie laul mitmehäälsena nagu taevane troosti sõnum, kingitud igavestest kõrgustest. Laulu ajal köitis minu tähelepanu pilt, mis oli riputatud puusärgi kohale seinale. Sellel märkasin tuttavat naeratust. Pilt kujutas lapsukest inglis üles, kes oma lehvivate tiibade varjustada taevasse tahtis kanda. Meie ees uinuval pisikesel tüdrukul oli haruldane sarnasus selle teisega seal pildil inglis üles. Õnnelik naeratus mõlema palgeil oli sama. Ei ma saanud silmi tollelt pildilt. Pika mööda nagu selgines kõik minu ees. Sellel pisikesel uinuval tüdrukul pidi olema sala ühendus tolle pildiga tema puusärgi kohal. Kui olin lõpetanud kurva õhtupalve, küsisin emalt. Kas teie tütreke armastas seda pilti? Oo ja vägagi, vastas ema õnnelikuna naeratades. Ja nüüd märkasin ma juba teist selles toas, kellel oli nii palju ühist surnud lapsukese õndsa ilmega. Nõnda jäin meeleldi kuulatama pisaraid kuivatava ema jutustust, et veel mõndagi tollest salapärasest pildist teada saada. See on minu uskliku ema kingitus mulle, jutustas ta. Ja seda mälestust temast olen ma väga kalliks pidanud. Minu ema ütles, et see on sinu kaitseingel, kes sind ükskord taevasse kannab. Minu ema tahtis nii väga, et taevasse saaksid kõik need, keda ta armastas. Ta kartis, et mina ehk unustaksin sinna püüda ja et ehk minule see osutub raskeks ilma abita. Sellepärast kinkis ta mulle selle pildi, et see mu igatsus taevasse meelde tuletaks. Ja tõesti, seda pilti vaadeldes tuli mulle igakord meelde minu taevane eluase. Ma olin nii õnnelik selle teadmisega, et minagi kord taevasse võin saada. Eriti selgena seisis see tee siit üles mu silme ees siis, kui suri ema, kes naeratus huultel õnnistas mind enne igaviku astumist. Siis oli see pilt minu käes. Ja mul oli tunne, nagu oleks ingel viibinud tema vana inimese suri voodi ääres. Nüüd oli see pilt meie pisikese tüdruku käes kõik tema haiguse päevad. Ka ööseks ei tahtnud ta sellest lahkuda. Ta ootas oma inglit. Ta ootas seda kui kõige põnevamat sündmust oma elus. Ja kui palju imetaolist jõudu andis Jumal talle selles ootuses? Ta kannatas ju kaua ja raskesti. Ja pealegi ta armastas veel väga kevadet, mis varsti pidi saabuma. Aga ei kannatus, valu ega igatsus kevade järele suutnud raisata tema õnne, kui ta oma pildiga üksi oli. Rohkem ei suutnud vaene nutt ja emakene jutustada. Ent minule oli sellestki küllalt, et näha veel kord seda armsat ja püha silmapilku, kus pisike suri ja tüdruk paitab oma pilti, mis teda keset kannatusi ja valu sundis õnnelikuna naeratama. Ja ma näen sellest pildist tema kaitseingli välja astuvat, ta suri voodi äärde kummardavat ja teda oma varjavasse sülle peitvat. Ma näen uuesti oma ees kahvatanud pisikese surnu palet ja naeratust mänglevat tema huultel. Tõesti, isegi surmas võib nii õnnelikuna naeratada ainult see, keda tema ingel oma sülle on võtnud ja taevasse kannab.